Проповедта се казва «Ще очисти съвестта ви». Днеска трябва да разберем какво означава, че Господ очиства съвестта ти. И така, първата част, първото, което ще прочетем, е 9 глава от посланието към евреите. Фактически аз съм я взел цялата глава, но има стихове, които липсват. Просто съм ги пропуснал, защото няма да ги коментирам. Но тази глава, тя коментира Стария Завет. Точно начина по който той се... как се свързват двата завета, Стария с Нови. И трябва да ви кажа, че автора на книга Евреи е бил евреин и посланието е било предназначено за евреи. И по принцип, за нас, които не сме евреи, това би трябвало да бъде нещо, което е доста сложно. Но... ние го имаме в нашите Библии и това е нещо, което Господ го е направил, за да можем и ние да се нахраним с Него. Тоест, то не е нещо, което е скрито за нас. То е нещо, което е написано, за да можем да разберем онова, което е скрито. И така, винаги мислете, че нещата са написани, за да ги разбереш. Те не са написани по някакъв сложен начин и само някой, който е много... начетен, който познава много добре Божието Слово, той може да ги разбере. Напротив, автора на книга Евреи е бил много начетен и той се е постарал да обясни по един по-прост начин на онези, които ще прочитат това послание, това, което той говори. Така ние четем. А даже при Първия Завет, нали, при Стария Завет, имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище. Този стих аз съм ви го цитирал и съм ви казал, вижте, от този стих става ясно, че днеска няма земно светилище. Няма нещо, което е построено и трябва човек да отиде там и там да се поклони на Бога. Има едно друго място, където човека се покланя на Бога. И това е вътре в него. То не е някъде. То е вътре в тебе. И когато тия неща бяха така приготвени в първата част на скинията, на онази палатка, която беше в пустинята с евреите, свещениците влизаха постоянно, за да извършват богослужението. Тоест, те имаха непрекъснато достъп и така се приближаваха при Бога. А във втората част, във вътрешната част, Светая Светих, във вътрешната част на палатката, веднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. С това Святия Дух показваше. Вижте, сега, тук, на това място, авторът на книга Евреи обяснява за какво става дума. И той го обяснява на всеки, на евреин и не евреин, да разбере за какво означава това, че имало една част на палатката, в която сте са влизали всеки ден, и имало една друга част, която само първосвещеникът е можел да влезе с кръв, която е трябвало да бъде пролята по определен начин, да бъде закланана една жертва. И той влиза един път в годината. И казва, с това Святия Дух показваше, че пътят за в светилището, пътят към Бога, не е бил открит. И това е първата разлика, която ни трябва да разбележим, че днеска ние имаме отворен пътя към Бога. В Стария Завет пътя към Бога още не е бил отворен. Трябвало е нещо да се случи, за да може да се отвори пътя към Бога. И това се случва с идването на Исус Христос. Но в Стария Завет, палатката, която те са имали, е трябвало да им показва, че има нещо, което пречи, за да отидеш при Бога. Бог е стоял в тази Светая Светих, там е имало един ковчег и така нататък. Тук не си спомням дали съм ви ги отрязал тези неща. Но... Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време. Съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършенно чист. Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразуване. Евреите имаха закона на Моисей, който те трябваше да спазват определени обичаи, трябваше да ядат определени храни. трябваше да се очистват в определени празници, да празнуват определени дни по такъв и такъв начин. Той казва, всички тези неща бяха временни. Те във всъщност са нещо, което само ти показва истината, но не е самата истина. Сега ще ви го обясня това нещо. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, така идва Исус Христос, който е също първосвещеник и той прави нещо, което онзи първосвещеник е правил веднъж в годината. А Исус Христос го прави веднъж само. Не веднъж в годината, той го прави един единствен път. И така, дойде като първосвещеник на бъдещите добрини. Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена сиреч, не от настоящото творение. За какво говори автора на евреи? Той говори за това, че тази палатка, която е била с евреите, е била всъщност образ на една друга палатка, на един друг храм, който е в небето, който не се вижда, в който всъщност Бог обитава. Бог казва, аз съм свят и обитавам на високо и пресвято място. Али? Не можете да ми направите дом на земята, защото аз не мога, той не може да ме събере. Аз съм направил небето и земята. Какъв дом ще ми направите, за да вляза аз вътре в него и да живея? Не можете. Има един друг дом, в който аз и живея. И в този дом влиза Исус Христос, като първосвещеник, като наш първосвещеник и принася своята кръв за нашите грехове. И така, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището и не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Тоест, той влиза и с една жертва плаща за абсолютно всички грехове, които човека е направил и прави. Защото ако кръвта на козли и на юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела. И сега, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Тук този стих ние трябва днеска да го разберем. Този стих ние трябва да ни стане ясно какво означава той за нас, защото с това нещо ние разбираме какво всъщност Исус Христос ни дава. Защо има нов завет? Защо стария преминава и ние трябва да внимаваме да не се връщаме в него, а трябва да вземем това, което Исус Христос ни дава. Господ да ми е на помощ да ви го обясна. Той е посредник на нов завет по тая причина, защото призваните да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет и така нататък. И тъй, необходимо беше, минаваме на 23 стих, образите на небесните неща. Това е което искам да ви обясня. Разбрахме, че скинията, която е била между евреите, тя е била образ на нещо, което е на небето. Има и други образи. Фактически, цялото служение според Моисеевия закон е един символ, един образ. Представете си, че искате да отидете в една държава и вие гледате един филм. Какво има там? Може би гледате някакъв рекламен клип, като отиваш на екскурзия някъде. И ти виждаш на екрана това, което е в тая държава. Но когато отидеш в тая държава, ти виждаш това, което е. Ти вече не го виждаш на екран, ти го можеш да го пипнеш, можеш да го помиришеш, можеш да го ядеш, това, което се сервира. Иначе само си го гледал на екран. Това е Моисеевия закон. То е нещо, което само ти показва онова, което всъщност трябва да стане. Но още не е станало. И така, когато някой съгреши според Моисеевия закон, той отива при Бога и принася жертва за грях. В зависимост от имотното си състояние, от това колко пари има, може да принесе теле, може да принесе коза, може да принесе гълбче, може да принесе нещо съвсем малко. Зависи колко пари има. Също и зависи какъв е греха. С по-големите грехове се принасят по-големи жертви. Но този грях, тази жертва, тя очиства само твоето тяло. което е земното нещо. Това е плътта, това е твоето тяло, което е, ти си съгрешил и жертвата, която правиш, тя очиства тялото ти. Обаче твоето сърце си остава същото. Ти продължаваш да си същия този слаб човек, който е способен да бърка. Исус Христос прави нещо друго. Исус Христос принася една жертва, чрез която Той получава правото да очисти съвестта ти, да промени твоето сърце. Нали, чули ли сте, че в Библията пише, че трябва да си обрежеш сърцето? Нали, те са се обрязвали, евреите. Всяко мъжко дете от в 8-я ден е било обрязвано. Но Господ споменава на няколко места в Словото си, че трябва да обрежеш сърцето си, защото обрязването... Някой не знае какво е обрязване? Ами, на детенцето му се обрязва крайчетата на кожата на около пишката. И фактически това е ритуал при евреите. И мисля, че и мусулманите го имат. Не знам дали също на 8-я ден. Но с това всъщност се заявява при евреите специално, това се заявява тяхната принадлежност към Аврамовото потомство. Защото Аврам е този, който първи се обряза. Но обрязването, освен че е знак на договор между Аврам и Бога, всъщност е символ на едно обрязване на сърцето. Едно очистване на сърцето, което всеки един от нас трябва да направи или трябва да придобие, за да може да бъде благословен, за да бъде спасен. Защото Господ каза на Аврам, в твоето потомство ще се благославят всичките народи. И те всичките народи, те не се обрязват, но всеки един, който се приближава при Бога, трябва да бъде с обрязано сърце, трябва да бъде променен. И тази промяна ти я имаш в Исус Христос. И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни неща, твоята душа, която ти е дадена от Бога. Когато човек умре, тялото се връща в плътта, а душата отива при Бога, който я е дал. И тази душа, за да се промени, за да се очисти, за да се освободи от греха, с който е натоварена, за нея трябва една друга жертва. Тези овце, тези кози, тези телета, те не могат да очистят душата. Те могат само да премахнат белега на греха от тялото в момента. Но човека остава същия грешник, който продължава да греши. Ако аз днеска съм се гневил на ближния си, след като съм принесъл жертва за грех, защото съм му се бил разгневил, утре аз пак ще му се разгневя. И ние това виждаме, всеки един вижда себе си, нали? В Исус Христос ти имаш промяна на сърцето. И ти трябва да я поискаш. Ако ти си мислиш, че след като си повярвал в Исус Христос, трябва да внимаваш какво правиш. Това е вярно. Ти трябва да внимаваш. Проблема е обаче, че ако ти си мислиш, че същия който си, трябва да започнеш да живееш по друг начин, имаш тук грешиш много. Ти не можеш да живееш по друг начин. Ако си същия. Трябва да се случи една промяна с тебе, за да можеш вече да не бъдеш същия. Когато отидеш в някоя църква или когато говориш с някои християни, ще видиш, че има два типа християни. Има християни, за които сякаш грехът не съществува. На тях всичко им е наред и той е победен греха. Просто не съществува за тях. И ти се чуеш как е възможно това нещо. Нали? Докато има други, които си признават, че греха съществува и те продължават да имат проблеми с него. Словото е категорично. Исус Христос идва, за да победи греха, за да престане този грях да те занимава. Въпросът е ти да си го вземеш това нещо. Аз не казвам, че всеки, който изглежда сякаш няма грях, е безгрешен. Но те се виждат. И просто ти като говориш с различни християни, ще видиш, че едни са такива, други са такива. И между едните има и спасени, и неспасени, и между други. И от двете страни има такива и такива. Не е това, което ти изглежда. Има нещо друго, което се случва в тебе, за да те направи друг човек. Защото Христос влезе в неръкотворното светилище, той влезе на небето, образ на истинското, не влезе в ръкотворното светилище, образ на истинското, а в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. И тъй като е определено на човеците веднъж да умират, а след това настава съд. Виждате ли? На нас не е определено да живеем веднъж и след това да застанем пред Бога и да бъдем съдени. Когато разбереш това нещо, ти автоматично разбираш, че имаш нужда от някакво оправдание, защото ако застанеш пред Бога, ще бъдеш осъден. Няма избор. Всеки трябва да застане пред Божието съдилище. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, той ще се яви втори път, без да има работа с греха за спасението на ония, които го чакат. Това е края на тази девета глава и в нея автора на книга Евреи казва така. Исус Христос идва първия път и принася своето тяло в жертва за нашите грехове, за да изкупи всичките грехове, които ние правим. Това е нашето оправдание. Когато ти умреш и отидеш пред Бога, има само едно нещо, което може да оправда и това е жертвата на Исус Христос. Неговото първо пришествие. Обаче, когато Той дойде втори път, света ще бъде разделен на две. Едната част са тези, които са Негови, които го чакат, а другата са тези, които не са успели да се освободят от греховете си. И понеже няма как да се освободиш от греховете си. Единственият начин е Исус Христос да се освободи от греховете си. Тоест, когато Исус Христос дойде и ти не си Негов, Той няма работа с тебе. Това казва, Той няма да има работа с грех. Той няма да иде да се занимава с грешници. Той идва, за да събере своите си и да накаже грешниците. Той става съдия. За спасението на ония, които го очакват. Той затова идва. За да спаси онези, които го чакат. Тоест тези, които са го приели, такъв какъвто е, са го приели за първосвещеник, който е принесъл себе си в жертва за техните грехове и в него те имат първо прощение на всичките си грехове и второ имат промяна на съвестта. И това е нещо, което ние много често пропускаме. Ние знаем много добре, че в жертва на Исус Христос ние имаме прощение на греховете си. Защото ние не можем да бъдем приети, не можем да бъдем признати от Бога, ако имаме грях. Но Той прави нещо друго, което е също толкова важно. И ние без Него не можем да се спасим. И това е промяната на твоето сърце, промяната на твоята съвест. И това е нещо, в което ти имаш право днеска да го имаш. Когато ти усетиш, че не си Божи, или поне знаеш, че трябва, ама не можеш. Днеска ти трябва да знаеш, ти имаш право да поискаш от Бога да те промени. Това е твое право, защото си повярвал в Исус Христос. Това е нещо, което в Стария Завет го няма. В Стария Завет те блъскат всеки ден да внимават какво да не направят. Нали? Това не бива да направиш, това не бива да направиш. Ако това го направиш, или едно говедо ще умре, или ти ще умреш. В Новия Завет не е така. Има една огромна разлика. В Новия Завет няма жертви. Има една жертва, която ние я ядем всеки път. Това е единствената жертва на Новия Завет, която се прави веднъж за винаги. И Той това казва на евреите. Веднъж за винаги Исус Христос умира. И казва, който не яде от моята плът, който не пие от моята кръв, не е достоен да бъде мой ученик. И това е което ни правим. Ние ядем неговата плът и пием неговата кръв. Той казва, това е моето тяло, това е моята кръв. Това е жертвата, която ние имаме. Ние приемаме жертвата, която Той ни е дал. И като приемаме жертвата, ние получаваме правото да бъдем други. Ние имаме право да бъдем други. Остава да вярваш, нали? Остава да го искаш. Защото не става дума за това ти да направиш нещо. Това е Стария Завет. Когато ти трябва да внимаваш, ти трябва да го правиш. От Стария Завет той те убива. Той просто изявява, че ти си неспособен да го направиш. В Новия Завет ти имаш правото да станеш друг. И много християните просто не отиват при Бога да поискат да бъдат други. Те продължават упорито, ден след ден, да се опитват да бъдат по-добри. Има някои места в Библията съвсем ясно е казано, че ако ти се опитваш със свои сили да станеш друг, в крайна сметка ще се провалиш един ден. Може би известно време ще успяваш да показваш, че не си същия, но в един момент ще падне завесата и всичко ще стане ясно. И така, четеме посланието към галатяните. Където той говори на едни хора, които са решили да започнат да се обрязват според Моисеевия закон. Дошъл някой и ми каза: о, ако вие не се обрежете като евреите, не мога да се спасите. И те си казали: оле-ле, загинахме, трябва да се обрежем. И Павел обяснява: вие нищо не сте разбрали. Започнахте добре, разбрахте, че нещата са различни и сега изведнъж се връщате назад. Той дори е казва на едно място: отрекли сте се от Христа. Отрекли сте се от това, което имате в Бога, заради това, което е било преди. Вижте, но писанието затвори всичко под грях. Това е трета глава на Галатяни, 22 от 29 стих. Писанието затвори всичко под грях. Това е Стария завет, който казва: не прави това, не прави това, не прави това. И целта е ти да бъдеш хванат, че не вършиш нещата както трябва. Нали? Та обещанието изпълнимо чрез вяра в Исуса Христа да се даде на тия, които вярват. Този стих днеска трябва да можем да го разбираме. Той казва така: в Стария завет всичките бяха обвинени в грях, за да може всичките да се хванат за Новия завет. Да се хванат за Исус Христос и да отидат при Него и да попитат, да поискат от Бога да бъдат други. Те всичките се опитваха да изпълнят Моисеевия закон и не успяха. Фактически Моисеевия закон ги затвори. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата. Тук е много интересно как говори Павел на галатяните. Преди да дойде вярата, кога идва вярата? Знаете ли кога идва вярата? Вярата е от слушане, а слушането е от Божието Слово. Нали? И когато ти четеш Божието Слово или слушаш Божието Слово и слушайки Божието Слово видиш Исус Христос, тогава идва вярата. Нали? Вярата идва фактически това, което идва е Исус. Исус е този, който идва и прави всичко, обяснява всичко и приключва със Стария Завет и започва Новия Завет. Това е идването на вяра. Тоест, Стария Завет чака да дойде Исус Христос. Тези, които чакат да дойде Исус Христос, те не са способни да извършат Божията воля. И това, което прави Господ е, той ги държи в едни решетки, които са Моисеевия закон, и им пречи да правят много големи глупости. Те ги правят, но поне по-малко, защото като те хванат, че си извъркал нещо, трябва да плащаш. Ако не трябва да плащаш, ти ще си бъркаш всеки ден. Обаче, понеже трябва да плащаш, и ти внимаваш повече. Искам да го видите това нещо. От Моисеевия закон става ясно, че това е лошо, че Господ не го харесва и ти не трябва да го вършиш. Става също и ясно, че ти го вършиш непрекъснато и просто не можеш да се освободиш от желанието да го вършиш. Затворени до времето на вярата, което щеше да се открие. Така законът стана за нас детеводител, за да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител, защото всички сте Божи чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, няма женски, защото вие всички сте едно в Христа. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание. Павел ги казва всички тези неща на галатяните, за да им каже: престанете да търсите още нещо, за да се докажете пред Бога, че сте добри. Единственото нещо, което ви препоръчва пред Бога, е да вярвате в Исус Христос. И да вярвате в Исус Христос, включва и това да знаете, че Той е способен да промени твоето сърце. Той е способен да те направи човек, който не се притеснява да не направи нещо лошо, а търси да направи онова, което Бог иска. Твоето желание е в това да бъде Божията воля. Ти вече не забелязваш ограничителните знаци. Ти искаш да направиш това, което трябва. Оният грях, който е живеел в тебе и те е карал да вършиш неща, които не трябва, Господ го е затиснал и ти сега искаш да вършиш това, което трябва. В момента, в който усетиш, че го няма това нещо, отиваш при Бога и кажеш: Господи, аз това го имам като обещано. Дай ми го. Защото в Исус Христос ти си ми дал да искам да бъде Твоята воля. И в момента нещо ме няма. Пак съм умрял. И Господ ти дава. Ако не ти дава, продължаваш да искаш. Защото да вярваш, че Исус Христос ти го дава това нещо, е онова, което Господ всъщност очаква от тебе. Следващата глава, не, пета глава. Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. И не се заплитайте отново в робското иго. Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва. Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христа. Искам да видите, според Павел, също и според автора на книга Евреи, между Стария и Новия Завет има тотална, една невероятна, огромна разлика, която, ако някой днеска ти дойде и ти каже, че трябва да спазваш Стария Завет, това трябва да светне една червена лампичка и в тебе да ти каже: нещо тук не е наред. Той човек или иска да ме излъже, или той самия нещо не разбира. Това, което трябва да разберем, е защо Исус Христос ни освобождава, от какво ни освобождава. Той ни освобождава от този начин, по който ти искаш да служиш на Бога, като внимаваш да не направиш нещо лошо и гледаш да направиш нещо добро. Когато ти си този, който трябва да изпълни нещата. Исус Христос казва: това никога няма да работи. Никога няма да работи. Трябва аз да дойда. И ти да си с мене. И тогава ще стават нещата, които аз искам, и всичко ще бъде наред. Трябва ти да поискаш аз да дойда. Трябва ти да поискаш аз да царувам в твоя живот. Заради това идва Исус Христос. Защото той какво казва? Оние, които го очакват. Нали? Той ще се яви втори път за спасението на ония, които го очакват. Тоест ти си някой, който го очаква. Но в същност Исус Христос, когато тръгва и казва на учениците: за вас е по-добре, ако аз отида, защото ако не отида, няма да ви бъде изпратен Святия Дух. Но ако отида, Отец ми ще ви го изпрати. И фактически той казва така: аз отивам, за да може вие да получите Святия Дух, за да може да се роди новия човек във вас. Всичко това са термини от Библията. И те днеска просто за вас, за всеки един от нас, те се събират в едно единствено нещо. Господ променя твоето сърце, твоята съвест и те прави друг човек. Прави те способен да не искаш да грешиш, да искаш да вършиш Божията воля. Това не става дума за твоето усилие, а за твоята способност да вършиш нещо. Става дума за нещо, което ти получаваш от Бога, защото го искаш и защото знаеш, че имаш право. Ако ти днеска не си го получил, не спирай да го искаш. Ти не бива да спираш да го искаш, докато това не се случи. Ако само знаете какво огромно количество християни по света, включая нас, просто запъваме на едно място и не успяваме да продължим нататък. Но от Божията страна, като погледнеш, това се нарича неверие. Защото Господ казва: аз ви давам всичко, което ви е необходимо. Но вие не го взимате. Вие не вярвате, че го имате. Знаете ли кое е най-голямото нещо, което пречи на човека да го вземе? Това, което Бог му го дава. Основният грях на човека си е неговата гордост. Той си казва: аз ще го направя. Аз мога да го направя. Аз съм направен по Божия образ и подобие. Би трябвало да мога да го свърша. Но в същност, Това ти не можеш да го направиш, защото греха живее в теб. Когато Господ дойде и те очисти от греха и те направи нов човек, тогава ще можеш да го направиш. Но иначе не можеш. И затова ти трябва да отидеш при Бога и да го помолиш да дойде и да го направи. Той ще го направи ли? Той иска да го направи. Тоест, ти трябва да си го вкараш в главата, че Господ иска да го направи, че оня, който се съмнява, си ти. И да кажеш, аз още повече имам нужда от Бога. Защото аз си мисля, че мога, но не мога. Аз не мога да се счупя, нали, да си махна моята гордост и да кажа на Господ, и Господи, аз нищо не мога да направя. Моля те се, ти ми помогни. Защото Исус Христос точно за това идва. Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христос. Отпаднали сте от благодата. Защото ние чрез духа, виждате ли какво казва? Ние чрез духа очакваме оправданието. Господ ти праща един дух, чрез който ти чакаш оправданието чрез вяра, за което се надяваме. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа с любов. И така, тази любов, с която действа тази вяра, е всъщност, има една сила, която Господ идва. Духа на Бога, когато дойде в тебе, то е сила да обичаш. Да се даваш, да се жертваш, да се харчиш, да се лишаваш неща заради някой друг. То е сила. Това е духа, който идва в тебе. И ти вече не се занимаваш с себе си. Нали? Ти не се занимаваш с това, което на тебе ти трябва, това, което ти искаш. Ти се занимаваш с... Духът те кара да правиш това, което Господ иска. И така, днеска трябва да разберем едно единствено нещо. В Исус Христос ние имаме промяна на сърцето. Господ не идва при тебе да ти каже, вижте, аз съм ти простил греховете и много религии, страшно много религии са точно такива. Сега трябва да продължаваш да бъдеш добър, защото иначе лошо ще се пише. При Исус Христос не е така. Той ти казва, ти не можеш да се спасиш сам. Аз те спасявам. Прощавам ти всичките грехове и ти променям сърцето. И ти трябва да го вземеш това нещо. И да живееш с Бога. Така че, днеска, ако си виждаш себе си като някой, който се е запънал някъде и не може да продължи нататък, и не знае как се продължава нататък, да трябва да знаеш, че е нормално. Никой не знае как се продължава. Единствено Бог знае как се продължава нататък. И ти просто там, където си, трябва да погледнеш към Него и да кажеш, Господи, искам ти да ме водиш от тук нататък. Искам обаче да не съм същия. Трябва да поискаш да не си същия. Защото жертвата на Исус Христос е за това. Не знам дали се справих. Ако сте насърчени, значи съм се справил. Ако нещо сте объркани още...